Tämä on mielenterveysseminaari, niin kuin katselemme tätä asiaa sielunhoitajien kannalta, ei lääkäreiden kannalta, vaan uskovien kannalta, ei hoidettavien, vaan hoitajien. Ja aamulla ensimmäisessä alustuksessa oli esillä, että hoito pitäisi suunnata niin, että ei saataisi ikuisia hoidettavia. Että on vaara se, että sielunhoitaja, mielenterveyshoitajat ja sieluhoitajat tekee hoidettavista ikuisia hoidettavia. Toisin sanoen, että hänellä on semmoinen oma probleemansa, että hänen täytyisi purkaa sitä hoitointoaan, ja se on väärin. Vaan hänen täytyisi auttaa ihmisiä ulos hoidosta. Ja minä otin tähän esimerkki, että ne, jotka perustaa orpokoteja esimerkiksi, niin se on varmaankin melkein aina se lähtökohta siinä orpokodin perustajalla, että hänellä on semmoinen purkamaton hoivaus, vietti, äidin vietti, ja täytyy saada orpoja, joita hoidetaan. Ja siinä se varmaan on paikallaan orpokodin pidossa tämmöinen, että se näin puretaan, mutta mielenterveysalueella ei saisi olla näin, että se olisi oma ongelma. Sitten miksi uskovissa on mielisairaata? Alustaja toi esille Tuula Kuusinen, että uskovia tulee mielenterveyshoitoon verraten vähän. Ja ne jakautuu, jota tulee kolmeen ryhmään, hengellisesti terveet, mutta psyykkisesti sairaat. Hän mainitsee, he ei kuule ääniä, heitä vaivaa masennus, aloitekyvyttömyys, jopa epäluuloisuus ja unettomuus, tällaiset ongelmat. Toinen ryhmä, hengellisesti sairaat, ja näitä on hyvin vähän, olisiko se 2 vai 5% uskovista, joilla on mielenterveysongelmia. Hän sanoi, että ne on jollakin tavalla ylihengellisiä, pitäisikö minun sanoa, että suuruuden hulluja. Ja ne on jossain suhteessa menneet ylikirjoitusten, taikka eivät ymmärrä oman armoituksensa rajoja, vaan kuvittelevat enemmän hengellisellä alueella kuin mitä ovat saaneet. Ja heitä tuli seurakunnassa opettaa terveellä sanalla, että se ei ole varsinainen, mitä mä ymmärsin, tämä niin kuin mielenterveyshoito-ongelma ollenkaan, vaan se on seurakuntien ongelma, että tällaiset ihmiset pitäisi hoitaa näin. Ja kolmas ryhmä sitten on, että on hengellisesti ja henkisesti sairaita. Ja nämä ongelmat on lisääntymään päin seurakunnassa. Ja näillä on rikkinäinen tausta yleensä. Yksi LSD-tabletti voi olla, että se vaikuttaa jossain aivoissa elinikäisiä tuollaisia sekavuustiloja. Sukupuoli, Raamatusta poikkeava sukupuolielämä aiheuttaa näitä ongelmia, päihteet. Ja tähän tietysti liittyy rikkinäiset kodit, ja nehän paljon johtuu tästä sukupuoliongelmista. Myöskin sitten, jos on lapsuuden koti, vaikka ollut uskovainen, on kovasti ollut lakihenkinen. Ja yleensä tuli esille muissakin puheenvuorossa, että terve hengellinen opetus, Pyhän Hengen toiminta, läsnäolo, sillä on parantavaa vaikutus, ja terve uskoon tulo, anteeksi antamuksen kokeminen ja syntien tunnustaminen, syntien pois paneminen uskoville, että tämä on sellainen hyvin selvä, voimakas lähtökohta mielenterveyteen. Ja sitten minulla yksi alustus meni, jonka jatkon nyt otan, mutta mainitsen lyhyesti tässä alustuksesta. Ja tämä alustus oli itse asiassa, että annoin haasteen palusta ihmisyyteen. Että tämä suuri ongelma on se, että kun olemme poikenneet niin paljon ihmisyydestä ja meidän tulisi kasvaa Kristuksen kaltaiseksi, mikä tarkoittaa kasvaa ihmiseksi. Niin kuin Kristus on täydellinen ihminen. Suomessa on kuulemma paljon mielenterveysongelmia, olko se kansainvälisesti maailman ensimmäisellä tilalla. Muussakin terveysalueella on sanottu, että Suomessa on maailman paras terveydenhoito ja maailman sairaan kanssa. Ja minä sitten tässä Ruodin kovasti tätä Suomen kulttuuria ja taustaa, että Suomessa on ensiksi itsetunto kovasti murtunut, kun ruotsalaiset on hallinnut meitä, sitten venäläiset ovat hallinneet, sitten on torppareiden jälkeläisiä ja kristillinen tausta, tuon körttiläisyyden tyylinen, vaikka nyt välttämättä körttiläisyyttä enää mitä ole, ei minusta mihinkään ole. Aina ne epävarmuus, että tämä tausta kokonaan meidän maassamme, mitä ei ole muissa maissa, niin on ollut vähän heikonlainen itse mielen terveydelle ja sitten lainalaisuuteen taipuvainen, hyvin lainalaisuuteen taipuvainen hengellinen opetus. Ja sitten minä ruodin kulttuuria, että kaupunkikulttuurista tehty aikoinaan ihanne, hylätty maaseudun hymäkulttuuri, josta kerroin, että siellä ei ollut minun kotikylällä eikä lähikylilläkään minun lapsuuden aika yhtään mielisairasta, joka olisi tarvinnut mielenterveyshoitoa. Ja tuolla olikin naapuri kylältä täällä veli ja hän todisti, että ei ollut sielläkään. Että kyllä terveet pohjat meillä on. Ja se oli sellainen, kun kulttuuri oli tällaista, että kylää ei käsketty, ovelle ei koputettu, istumaa ei käsketty, kylään mentiin, oli ihmissuhteet. Ja se, mitä nyt, minä unohdin äsken sanoa, että se, mitä nyt kutsutaan sieluhoidoksi monesti, niin minä äsken unohdin sanoa, eihän se mitään sieluhoitoa eikä sielunhoidon tarvetta ole, vaan se on ihmisillä uskovillakin puhumisen tarve. Ja sitten ne rasittas saarnamiestä ja ne tappas meidän sydämme, jos me suostuttaisiin. Meidän pitäisi päiväkaudet ja tuntikaudet kuunnella ihmisiä, kun kulttuuri on kieroutunut. Ja mitä minä olen raamattotunnilla tuonut esille, mä nyt vähän lisään tähän äskeiseen, niin että me saataisiin seurakunnan jäsenistä koulutettua niitä kuuntelijoita, ei nuori menevä mies jaksa vanhojen, meinasin sanoa jaarituksia, anteeksi, pitkiä juttuja esiin kuunnella, mutta mä joskus suosittelin, että esiin kun on tuommoinen vanhain koti tai vanhusten talo, siellä on uskovia vanhuksia, niin ne vois kutsua kahvikupin ääreen ja kuunnella 2-3 tuntia yhtä kyytiä. Ja toinen vanhus jaksaa kulkea siinä toisen hitaan vanhuksen jutussa, että tämä on kyllä aika mieletön, että me saarnaajat on kaadettu tämä itsemme päälle ja sitten on vielä nostettu rinta vanha ja kokenno. Ei teistä, toisin sanoen teistä muista ole tähän ollenkaan. Nykyisin ei paljon kuule, mutta 20-30 vuotta sitten aina kun sieluhoidosta puhuttiin, niin meidät tyrmättiin pois, joo, vanha ja kokenno. Ja sitten tullut tällainen kaosmainen tila. Ja se minun kotikylällä ei ollut sieluhoidon tarvetta siinä mielessä, ei ollut mielisairaata, ne naapurit kävi puhumassa toisilleen. Niillä oli yleensä semmoinen purkautumispie, että oli jollakin, jolle puhuivat. No niin. Ja tätä kulttuuritaustaa oli äskeinen tunti ja tätä, että meidän uskovien pitäisi avata kotejamme vasta kääntyneille ihmisille ottaa vastaan, ja mielenterveysongelmien hoitokin hyvin paljon pitäisi sijoittaa kote heti korkeintaan, jotkut raivot ja akuuttiset vaikeat tapaukset olisi hetken sairaalassa, sitten löytää sopiva koti, jossa ne saisi jälkihoitoa. Ja vaikka koetaan ihme, jos kuka uskoo ihmeeseen näillä alueilla, niin minä uskon. Oletteko sitä mieltä? Mutta se ihme voi kantaa vaan näissä määrätyissä olosuhteissa. Esimerkiksi uudesti syntyminen on ihme, mutta ellei ole seurakuntakotia, ei ole opetusta, ei ole tukea, niin ei hengellinen elämä saata kestää ja päästä eteenpäin. Ja sama, että kun terveyden alueella, mielenterveyden alueella koetaan ihme. Ihmissuhteet, jos on kaikki poikki, elämän sekava vyyhti, niin pitäisi olla semmoinen paikka, jossa ja olosuhteet, että nämä, sanoisin sellainen luontainen tervehtyminen pääsisi tapahtumaan. No siinä oli noita pääasioita, vähän lisäsinkin vielä niihin. No nyt mennään tähän seuraavaan aiheeseen, ja tämä on sitten tästä yliluonnollisesta puolesta, että miten Jumala voi auttaa yli luonnollisella tavalla ja kuinka tämä on nähtävä. Olin joskus kurssilla, kirjailijakurssilla, kirjoittajakurssilla Oriveden-opistolla, joka on hyvin semmoinen ateistinen laitos, mutta siellä kaikissa keskusteluissa, luokissa, yhteisissä tilaisuuksissa sai tuoda hyvin julkisesti hengellisiä asioita esille, ja tietysti minä toin. Ne tuli eri kurssit, siellä oli melkein, olisiko ollut toistakymmentäkin kurssia kesällä yhtä aikaa, ne tuli tietämään sitten, että olen uskovainen ja tuli kovia kysymyksiä. Ja sitten kerran jouduin jonkun teatterikurssin opettajan kanssa keskusteluun. Ja sitten mä sanoisin, että siinä ateistisessa laitoksessa Oriveden-opistolla siellä pelaa järki. Että muistakaa se, jos sinne menette, niin siellä pelaa järki. Että siellä ymmärretään asioita. Ja sitten minä vahingossa kerran menin väärään linja-autoon, kun joltain retkeltä tultiin ja joudun teatterimiehen kanssa sitten keskustelemaan rinnakkain. Ja hän teki minulle tällaisen kysymyksen, että mitä mieltä olin siellä Niilon kokouksessa kaatumisesta, että kun ne kaatui sitten se hengen voiman alla. Ja vastaukseni oli sitten tämän tapainen, että kyllä se oli oikein hyvää, mutta siinä oli vain yksi paha puoli. Kun sitä koettiin niin vähän, sitä olisi pitänyt kokea enemmän. Ja sanoin, että se olisi ratkaisu meillä Suomen kansan suuriin ongelmiin. Ja sitten kun aloin selittää hänelle, ja vaikka hän oli täysin maailmanmies, sanoi, että kaksi vaimoakin pistänyt menemään ja kolmas ei naputa enää, se tietää. Ja sen huomasi, että kun järki pelaa, niin hän oli selvillä heti, mistä hänelle puhui. Ja sitten sanon, että katsopas, sinä tiedät. Ja teatterimies psykologia on lukenut ihmiselämän ongelmia, joilla on sairauksia, ruumiin sairauksia, mielenterveysongelmia, mistä ne johtuu. Siellä hyvin usein on tunne elämän kentässä vamma, trauma, jonka olemassaolon lääketiede tietää. Ja se sitten tuo, säteilee ruumiin sairauksena, mielenterveysongelmana, mutta se on kirurgin veitsen ulkopuolella, se on lääkehoidon ulkopuolella useinkin, mutta siellä on tämä vamma. Ja se on syntynyt, jollakin tavalla voi olla, että joku lapsi on säikähtänyt kovasti, tiedätte ammatti-ihmiset mistä puhuu. Voi olla joku pettymys on ollut, joku rakkausjuttu. Ja sitten suuret toiveet asetettu ja se on hajonnut. Voi olla, että on jääty orvoksi. Maailma on kaltoin kohdellut. Ja siellä on niin voimakas ollut tämä paine, että sitä ei ole voinut kestää, vaan se on purkautunut ja siellä on syntynyt sitten kielteisen, negatiivisen tunne kokemuksen kautta vamma. Ammatti-ihmiset, ootteko samaa mieltä? Te olette ihan hiljaa, niin kuin ette olisi samaa mieltä. No mä jatkan eteenpäin. Ei siis voi päteä ehkä ihan joka tapauksessa, mutta hyvin paljon monissa tapauksissa. Ja sitten jatkoin hänelle. Siis siellä on negatiivinen tunnekokemus ja se voi olla, että se jatkuu myöskin. Ja sitten tähän negatiiviseen tunnekokemukseen, niin tähän, mikä olisi vastalääke. Sanoit, että ne viisaat tietävät sen vastalääkkeen, mutta sitä ei ole heillä käytössä, että kun olisi riittävän voimakas positiivinen tunnekokemus, joka kykenisi kumoamaan sen negatiivisen tunnekokemuksen, mikä on ollut. Ja lähtökohta selitin hänelle, että kun on syntien anteeksi antamus ja tietoisuus iankaikkisesta elämästä, koska olemme uskosta vanhurskaksi tulleet, meillä on rauha Jumalan kanssa, ei ole mitään kadotustuomita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ja sitten kerroin hänelle, kuinka täytyy pyhällä hengellä. Toisilla on se käsitys, että maailman ihmisille ei pidä puhua pyhän kasteista ja kielillä puhumisesta, mutta minä olen aina suositellut, että viekää mun kirjaani uskomattomille ihmisille. Ja minä tapaan hyvin mielelläni uskomattomille ihmisille kertoa pyhän hengen täyttymiskokemuksestani ja sen siunauksista ja näistä asioista. Ja niin kuin Orivedellä siellä, missä järki pelasi, niin se menee hyvään maaperään. Ja kerroin sitten, että kuinka, mitä siinä oikein koki, kun täytyy hengellä, että mitä haltioitumista. Mitä jotain syvää rauhaa iloa. Ja kyllähän teatterimies tietää sitähän tunnekokemusta teatterissa etsitään, eikö niin? Siellähän saa haltioitua, siellähän saa tunteilla, mutta eihän ne kiellä tunne-elämä. Niin kuin yksi Suomen kristillisyyden vaikeus, minä unohdin se, että kun on vähätelty tunne-elämän merkitystä, taikka suoranaisesti oltu kielteiset tunne-elämän merkitykselle. On haluttu tehdä järkiusko, niin kuin se vanha helluntalainen oli sanonut, että ennen saarnattiin korkeasta veisusta. Sehän on siis rakkauskirja Raamatussa, mutta nyt ollaan järkiavioliitossa nykyisin. Että nyt saarnat on käynyt järkeviksi ja ennen, että siinä oli jotain sellaista, ymmärrätte mitä nyt korkeasta veisusta esiin voidaan saada, yljän ja morsiamen suhde, joka oli mieltä, sielua, henkeä ylentävää. Mutta nythän on paljon, että luodaan vaan niitä raittiita, terveitä, opillisia ja muita puitteita. No niin, tätä en sille teatterimielle kertonut, mutta mainitsen sitten. Ja sitten meni, kun hän kysyi, se alkoi se juttu siitä kaatumisesta. Ja sanoin niin, että monessa tapauksessa, siinä kaatumistapauksessa, ihmiset saattoivat kokea tämän positiivisen, myönteisen tunnekokemuksen niin voimakkaana, että se heitti menemään sen lapsuuden, nuoruuden, jotka olivat fyysillisiä tauteja, sairauksia tuonut, taikka psyykkisiä vaikeuksia, niin sen vamman, että se saattoi niin syvästi vaikuttaa, että heittää sen menemään. Ja sanoin, että kun sit olisi vain koettu enemmän, syvällisemmin, voimakkaammin ja muuta. Ja tässä kirjassani mä muuten puolustelen näitä hurmosilmiöitä kovasti. Ja minulla on vakaa käsitys itselläni, että kaiken terveyden lähtökohta, miten me sitä koemme ja ammennamme Jumalalta, on synnin hylkääminen. Ei jos AIDS-probleemaa, ei jos tippuriprobleemaa, syfilysprobleemaa, ei olisi monta mielenterveysprobleematkin olisi minimaalisessa mitassa, jos ei ihmiset eläisi niin törkeästi. Jos olisi 3-4 sukupolvea eletty Raamatun mukaan, niin kuinka voimakas jo olisi sitten perinnöllinenkin tausta. Vaan kaiken ongelma on, kun on ydinongelma miespolvia satoja tuhansia vuosia poikettu Jumalan tieltä. Ja paluu alkaa siitä, että saadaan rauha, ilo ja sitten kun koetaan voimakasta pyhän hengen täyteyttä. Mutta kun ihmisillä on semmoinen päinvastainen käsitys, kun me helluntalaiset, mä nyt moitin meitä, mä taas ruodin, että kun me pyhän hengen kasteen ja hurmosilmiöiden suhteen, niin me on oltu puolustusasemissa miespolvoja. Ja jos meitä on syytetty hurmoslaisuudeksi, niin me ollaan heti kovin ja selittää, että eihän me nyt niin kyllä me järkeviä ihmisiä, ei nyt ihan näillä sanoilla. Mutta me on koitettu antaa ihan se kuvaa, että me niin kuin hävettässä se on se hurmos toisarvoinen ja mehän ollaan järkeviä ihmisiä. Mutta kun mä siellä Orivedellä otin jonkun hurmosilmiön luokassa, missä oli ehkä parisataa kuulijaa eri kurssia jonkun hurmosilmiön esimerkiksi, ne oli jo niin kiinnostunut, että siellä ulkonakin tuli jo, että no mistä sä ja kuka sä oikein oot ja oppinut tuollaisia asioita. Kun mä esimerkiksi otin esimerkin ja jostain hengellisestä asiasta, että katsokaas miten tämä maailma on ihan tämä, Jumala on tätä niin kovin viisaksi luonut. Että on nuori poika. Ja sitten siellä on joku toinen nuori tyttö. Ja se ihastuu siihen tyttöön, että tuo on joku suurenmoinen, toista samankaltaista jo koko maailmassa. Siinä on jotain erikoista, suuremmoista, se on kaunis ja kauniimpi ja jotain muu. Ja sitten se ottaa sormuksen ja sitten ne vannoo valaat ja näin. Ja jos järkevästi ajattelisi sanoa, niin eikö tämä ole utopiaa? Että siinä olisi nyt jossakin jotain, mitä ei olisi koko maailmassa. Eikö tämä ole utopiaa? Ja sitten sanon, että mutta jos se mies viisastuu, se, että se avioliitto kestää ja se on onnellinen, niin se on sen juuri siinä, että kun ei se koskaan viisastu. Niin. Ja kun moitittiin Suomessakin sellaisia, kun Helsingissä kävi Hunter sit pari vuotta sitten, tätä en kertonut niille, ne amerikkalaiset saarnaajat, ja voi kun niitä moitittiin. Niiden oppia ja kun ne rukoilee ja ne on haraa. Ja mä sanoisin, että pitää Suomen saarnaajien mennä Huntersin kokoukseen jotain oppia, että kun 70 vuotta vanha, meinaisin käyttää huonoja sanoja, mutta pappa ja mummo, niin käsi kädessä, kun ne puhuu ja lavaltakin marssi alas. Niin. Että vielä 70-vuotiaana vielä elää siellä. Niin mä sanoisin, että kyllä tässä olisi jotain oppimista, kun pakkaa saarnamieltäkin avioliitot hajaa.
Ja niin huomannut, että meillä on Hämeenlinnassa parantunut heidän kokouksissaan todistettavasti.
Mutta että nyt kun me on helluntaiherätyksessä oltu niin alttiit ja uskovien piirissä, järkeä panee niin tärkeälle sijalle. Siksi kerroin tätä esimerkkiä. Ja niin kuin valmiit kääntämään hurmokselle ja tunne-elämän merkitykselle selkä. Mutta ihmisillä on niin yleinen tämä käsitys, kun Lontoossa haastattelin, oli sveitsiläinen opiskelija tyttö, mitä hyvä, paras uskovainen, niin kerroin hänelle Pyhän Hengen kasteista kielillä puhumisesta. Joo, kyllä mä tuon tiedä, että se on totta, niin voi tapahtua. Ja meille Raamattu koulussa Sveitsissä opetettiin tästä ja sitten varoitettiin, että mutta joka sen kokee, se voi joutua sellaiseen herkkään tunne-elämän tilaan, ja se tila on erittäin vaarallinen. Niin. Se on näin maailmassa, evankelisten kristittyjen keskuudessa. Ihan tämmöisiä mörköjä maalataan. Ja voi olla, että joku, kun joskus olen kuullut arvon syytettävä, että joku täytty hengellä menetti mielenterveyden, no siellä voi olla taustatekijät, mutta voi olla, että jos on pelko niin puskettu täyteen, se on joutunut sinne väärien sieluhoitajien käsi, olepas nyt varovainen tiedä, onko se saatanasta vai onko se susta itsestään, niin voi joutua niin hämilleen, että jos on heikko perustekijä mielenterveyteen, niin voi ihan hämilleen, että mitä tämä oikein on. Ja Raamattu sanoi Jaakobin kirjassa, että jokainen ylhäältä tuleva, mites se on lahja, ylhäältä tuleva anti, jokainen, kaikki hyvä anti, lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Että jos Jumala on Pyhän Hengen kasteen säätänyt, niin ei siinä ole mielenterveyttä vahingoittavia tekijöitä, vaan siinä on mielenterveyttä parantavia tekijöitä. Ja mikä minun väitökseni on kova, parantumisen juuri on terve, voimakas hengellinen elämä, pelastuskokemus, synnin hylkääminen, hengellä täyttynyt, ilo ja rauha, joka tosi ei ole perustavaa, että me oltaisiin vapaat kanavat Pyhän Hengen tuoman ilon, rauhan, tunne-elämän kokemuksiin. Mutta nyt kun meillä seurakunnissa on tämä parantuminen ahdettu liian rahtaisiin rajoihin, aina vaan, että se olisi siinä, että pakka käteesi mun päälle ja rukoile. Voi kun tämä on mulle kiusallista. Puhelimessa, kirjeissä, kokouksissa. Kun se ilmapiirin pitäisi olla parantavaa. Kun mennään yhteen, niin juodaan hengellisessä tilaisuudessa sitä mieltä, henkeä, sielua, ruumista parantavaa voimaa. No niin, tällaista vähän kerroin siellä sille viisaalle orivedellä, siis että lääkkeen ulottumattomuuksissa on vammoja, jotka sitten on hengen alueella, siellä sielun elämän alueella, tunne-elämän alueella, jolle sitten vain positiivinen tunnekokemus. No nyt minä menen tähän yhteen alustukseen, niin tässä sanottiin näin, ja olen tavannut tällaisen henkilön, ei pitkä aikakaan, että on hengellisesti terve, mutta psyykkisiä vaikeuksia. Ja joku psykiatrikin sanoi, että nämä on selvästi erotettava toisistaan. Mutta siinä on kuitenkin se, että kun me kokemme pelastuksen, se on ennen kaikkea kokemus hengen alueella. Rauha, ilo, hengen voima. Ne on niin lähellä kuitenkin toisiaan, sielu, henki, että kun hengessä koetaan voimakkaasti, niin se läikkyy yli mielen ja sielun alueelle. Että siellä on parantava lääke niin lähellä, että vaikka nyt te saatte sitten lääketieteellisesti jakaa näin, että voi olla hengellisesti terve, psyykkisesti sairas, mutta siellä on läikkymässä lääke jo niin lähellä, sillä mä väitän, että se on niin lähellä, että se läikkyy ruumiiseen asti. Katsokaapas, kun joku tulee uskoon, niin se kyllä ruumiskin puhuu, että siellä on jotain tapahtunut. Kasvoille alkaa ilo tulla, eikö niin? Venäjällä minulta kysyttiin Neuvostoliitossa, kun ne on siellä laiomaisia uskovat. Yksi nuori veli sanoi, että kun tässä maassa, siis Neuvostoliitossa, saadaan muuta kuin lakia. Niin minä sanoin, että kyllähän Raamattu puhui ilosta, iloitka aina Herrassa. Joo, joo, mutta kun meille opetetaan, että se pitää olla sydämessä, ei se saa ulos näkyä. No Suomessa meillä täällä viisaat on keksinyt näin, että kasvoilla saa näkyä, mutta ei kymmenkielisillä. Että ilo saa näkyä tässä, mutta ei saisi nyt, se on sopimatonta taputa. Ja sitten jotkut viisaat on sitä mieltä, että saa se kymmenkielisellä näkyä, mutta ei varpaasiin mukaan tulla. Ei nyt tanssia ja hyppiä kokouksessa saa. Kuka se voi kieltää, jos ilo saa näkyä sun kasvoilla ja ilmetä kasvot, ettei sun polvet ja varpaat? Miten se tämmöinen raja laitettaisiin? Ja tämä tunne elämän tukahduttamuspyrkimys. Tämä on sellainen seurakunnissa rajoittava tekijä, joka voi tuoda painetta. No sitten mennään tällaiseen kysymykseen kuin riivattu kysymys. Mä en nyt puhu spesialistina sitä asiasta lainkaan, mutta nyt jotain. Niin kuin Paavali sanoi, että minäkin luulen, että minullakin Herra henki, että jotain ymmärrän. Tiedättekö sen opin, mikä viime vuosina oli, että kun ajettiin ulos riivaajia. Ja sitten Suomessa nousi voimakas oppi ja muuallakin maailmassa, että se on pähkähulluva, että eihän uskovissa voi olla pahoja henkiä. Onko se joku kirjoittanut amerikkalainen kirjankin tästä, ettei voisi olla. Ja Suomessa joku meidän herätyksen johtaja, että tämähän on pähkähulluva, eihän uskovissa voi olla tuollaisia henkiä. Muistatteko te tätä kiistaa? No niin, katsellaan nyt tätä ja mä puhun nyt sitten niin kuin aikuisille ihmisille. Toivon, että ei nyt olisi hengellisiä lapsia kuulemassa. Jos on hengellisiä lapsia, ne vois käsittää väärin, kun Raamattu sanoo sananlaskuissa, että älä puhu viisautta tyhmän kuule, että miten sen käsittää ymmärtäväiset sanasi yleen. Mä sanoisin, että tuo väite, mitä esitettiin, että ei voi olla, niin se on aika mieletön. Se on aika mieletön. Kun nyt ajatellaan maailmassa uskoon, jolla on mielenterveysongelma ja on vaikka riivattu, niin mitä te ammattilaiset sanoin sitten siihen, että onko se, kun hän tulee uskoon, kokee pelastuksen automaattisesti niin, että hän on vapaa niistä riivaajista? Eikö se olekaan? Sinä olet ammattilainen. Ja sitten ajatellaanpas nyt, kun Jeesus esim. Paransi, hän ajoi ulos mykkiä, kuuroja, henkiä. Niin onkos niin, että kaikki kun, jotka, eihän nyt aina kuurous ja mykkyys tietysti voi johtua ehkä niistä mykistä, kuuroista, hengistä. Mutta jos se automaattisesti tapahtuisi, että kuuroisi johtuu niistä hengistä, hän niitä ulos tarvitsisi ajaa, nehän vaan kun tulisi uskoon, niin hän kuulisi ilman muuta. Ymmärrättekö logiikkani? Tai Jeesus tuota paransi, jolla oli se selkä koukistunut. Jeesus sanoi, että tämäkö joko Abrahamin tytär ei olisi pitänyt päästä siitä siteestä sabattina, ja se oli heikkouden hengen vallassa. Ja Abrahamin tytär Raamatussa, mitä se tarkoittaa? Niin, se tarkoittaa Jumalan lasta Abrahamin tytär. Ja toisin sanoen näin. Niin kuin se, että kun pelastutaan, se ei aina välttämättä merkitse sinänsä pelastusruumiin terveyttä, mutta se on suuri oven avaus paremmalle ruumiin terveydelle. Kun se jo viina jää pois, tupakka jää pois. Ja sitten on usko ja luottamus, rauha ja ilo. Sama mielenterveyden alueella. Se ei merkitse välttämättä. Enkä mä näe tätä, että se merkitsisi välttämättä aina. Voi olla, että on riivaajista vapautuminen samalla. Mutta yksi asia tässä hengen maailmassa on, kun Jehovan todistajat sanoo, että kuinka Jumala voi olla kolme, kun se on yksi. Että kun tässä on yksi kynä, eihän se voi kolme olla. Niin riivaustilaa mä näkisin kanssa, että sitä ei voida ehkä materiaalisella mitalla, eikä voida mitata sillä lailla, että tässä se on tai tässä se ei ole, vaan se voi olla jonkunlainen painostus, jonkunlainen asteittainen tila, jota on vaikea millään näillä mitoilla mitata. Kun esimerkiksi nämä, kuin David Wilkerson sanoo, että kun ne pelastuvat, katsotaan nyt, Raamattuhan sanoo näin, että hän on päästänyt meidät synneistämme meidän verellään. Uskoon tuloon liittyy kaksi asiaa, anteeksi antamus ja synnistä vapautuminen. Mutta ootteko te nähnyt sielunhoitajat, että kun ihmiset tulee uskoon, niin ne on aina välttämättä vapaat synnin kahleistaan heti? Ootko nähnyt? Oletko nähnyt? Niin David Wilkersonkin sanoo, että ne, jotka on vahvoille päässeet huumeissa, niin ne ei useinkaan vapaudu ennen kuin ne täyttyvät pyhällä hengellä ja puhuvat kielillä. Vaikka ilmestyskirja 1:5 sanoo, että hän on päästänyt meidät synneistämme verellään. Jakkai Pullinger, joko ehkä yksi nainen Hongkongissa, maailman voimakkain työntekijä huumealueella. Siellä tulee huumejengestä jäseniä uskoon ja ne jonottaa semmoiseen hoitokotiin, minkä hän on perustanut. Ja ne allekirjoittaa sopimuksen, että sieltä kodista ei kahteen kuin viikkoon pääse ulos, ovet lyödään lukkoon. Että jos tänne tutte, niin täältä ei lähetä, että kun tulee voimakkaat vieroitusoireet, niin silloin ne lähtis kadulle hakemaan huumeita. Allekirjoittakaa paperi. Ja sitten niitä ei lasketa pois, ja joskus vuorokausikin vieressä yksi väsyy, niin toinen jatkaa rukousta. Ja ne aina kun ne tulee uskoon, ne on jo johdettu hengen täyteyteen, puhuvat kielillä. Mutta sekään ei aina vielä automaattisesti merkitse vapautta, vaan sitä mahdollisuutta, mihin ei pysty lääketieteellinen eikä mikään hoito, kun ne on pelastettu ja ne lyvään lukkojen taakse pariksi viikoksi. Ja se vaikea vieroitusaika menee ohi ja rukouksin taistellaan ja ne kokee ihanaa vapautta. Ja sanoisin nyt tässä riivatun alueella, että kun tullaan uskoon, otin näitä esimerkkejä kuuromykästä, otin heikkouden hengestä, Abrahamin tytär oli sidottuna, niin se avaa meille mahdollisuuden ja sitten vapauteen. Mäpä otan nyt toisen väitteen tässä, kun ne sanoo, että ei voi olla. Ne sanoo, että koska sä oot pyhän hengen temppeli, niin kuinka tuota voit olla sitten, että riivattu. Mä en kyllä usko, että jokainen uudesti syntynyt, hänen henkensä on uudesti luotu, on pyhän hengen asunto. Mutta nämä mielenterveysongelmat ei ole hengen alueella, vaan ne on sielun mielen alueella. Mielihän kuuluu sielun elämään, eikö niin? Ja nyt mä otan semmoisen esimerkin. Kun Raamatussa sanotaan näin, että hänen haavansa kautta me olemme parantuneet, niin tarkoittaako se, että uskovissa ei ole sairaita lainkaan? Jos joku sanoo mulle, että eihän uskova voi olla riivattu, hän on pyhän hengen temppeli, niin mä heitän Jesajan kirjan paikkaa, että miten sä oikein kuvittelet sairas olevas, eikö Raamattu sanoo, että on parannettu, miten sä sairas olet? Mutta tämä, että siellä sanotaan näin, hänen haavansa kautta parannettu, niin se on se ihana ovi siihen terveyteen silloin, kun mä oon saarnannut esimerkiksi parantumista ja on voitelussa jo rikkinäisiä hampaita, niin mä alankin väittämään ihmisille, ettei sun hampaassa reikiä voi ollakaan. Katso Raamatusta, ne on parannettu. Ja sitten kun se tarttuu, mitä siinä Raamatussa on, niin sitten ne kokevat sen. Ymmärrätte? Että se on niin kuin tie, joka henkilökohtaisesti se sana uskossa sulautuu, ja kun se sulautuu, silloin se toteutuu. Ja samalla lailla tässä henkien alueella. Mitähän minun piti nyt vielä sanoa? Siis julistuksella on ensiksi hyvin tärkeä, viime tunnilla jo sanoin, tämä mieltä parantava vaikutus. Ja nyt hoidossa näin, että on tärkeä ensiksi valo, että Jumala tahtoo parantaa, auttaa. Ja sitten mitä julistuksessa olisi painotettavaa. Myönteisyyttä, elämän Jumalan lupauksia. Mä kerron nyt pikkusen vaikka omasta kokemuksesta, vaikka sanotaan, että paha pappi itsestään saarnaa, mutta mulla on lupa saarnata itsestään, mä nyt niin hyvä pappi olekaan. Kun tulin uskoon ja pääsin alkuvaikeudesta, niin mulla oli monta vuotta. Se oli tavattoman valoisaa ja kirkasta uskon elää. Ja semmoinen esimerkiksi ihmetteli, että kun jotkut kertoo, että he epäilee jopa pelastusvarmuutta. Mä 5 vuoteen semmoista mieleen juolahtanutkaan, että sitä nyt sitten epäiltäisi. Ja sitten niin kuin T.L. Osborne, amerikkalainen saarnaaja, sanoi, että usko menee kuulemisesta. Niin alkoi tapahtua, että usko alkoi mennä kuulemisesta ja alkoi tulla ongelma. Ja yksi asia oli se, että kun puhuttiin, että Jumala pyhittää sairaudella, Jumala kurittaa sairaudella, Jumala antaa ahdinkoa. Ja sitten 2 sanaa sotkettiin keskenään, ahdistus ja ahdistuneisuus. Siis kun Raamattu puhuu ahdistuksesta, niin se ainakin 90% tarkoittaa ulkopuolelta tulevaa maailman painetta, ristiottamista. Ja tähän sotkettiin julistuksessa, että jos on sisäisesti täällä. Ja siitä tehtiin eräänlainen jonkunlainen hyve. Mullekin sanottiin, että kun sä oot noin vähän aikaa olla uskossa, kyllä sä opit uskosta elämää. Jumala koettelee ja kotoista se mulla on. Huono itsetunto oli jollakin. Ja se tahtoi nostaa itseä ylös ja panna kirkkaan kruunun päähänsä, että kuinka Jumala nyt on antanut sitten sisäistä taistelua, sisäistä tuskaa. Ja sitä tietysti uskon tiellä on, ei voida kieltää, mutta on aina toinen juttu, että onko se Jumalan tahdosta. Ja sitten jos sisäinen ahdistus, jota minä nimittäisin ahdistuneisuudeksi, jatkuu pitkään. Jos sit on nyt tilapäisesti joskus 2 rukoustaisteluissa joku päivä, mutta jos se jatkuu, niin mä sanoisin, että se tarvitsisi hoitoapua jo. Siinä on mielenterveysongelma ovella. Ei siitä pitäisi tehdä semmoista ihannetta, että sisäinen jonkunlainen tuska, sillä kyllä Raamattu puhuu ilosta, levosta, rauhasta, minun kuormani on keveä. Ja sitten ennen oli sellaista, että kun opetettiin näistä pahojen henkien voimasta, pani käteensä sairasten päälle, niin pahat henget tuli käsiin ja pitkin ristivoitossakin kirjoitettiin hyökkäs lähetyskentällä päälle. Eihän Raamattu niin sanoo, vaan se, joka teissä on, se on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. He panee kätensä sairasten päälle, niin toisin sanoen tuonne päin se virta käy ja pahat henget lähtee. Mutta kaikkia käänneltiin nurin päin. Ja sitten mä aloin kokea sillä lailla, että vaikka suvussa ei minkäänlaista oikeastaan, 2 on ollut tuonne sukututkimusta tehnyt sellaista jonkunlaista vanhuuden kalkkeutumista isä äidin puolelta koko suvuista löytynyt, niin ihan alkoi sitten kaikenlaiset jo pelkotilat tulla. Ja kun mä uskoin niitä opetuksia, että Jumala kouluttaa, Jumala alkaa antaa sairautta, ja semmoinen tunne alkoi tulla, joko niin varma kuin tämä pöytä tässä, että jotain suurta onnettomuutta mun elämässä tapahtuu. Ja kaikki tämä kielteinen opetus alkoi luoda tällaista ja siinä meni vuosia. Koskaan en ollut mielenterveyshoidossa, enkä sitä tarvinnut, että vuosia ennen kuin pääsi sieltä sekasotkusta, ristiriidoista ylös. Ja se oli taistelua, että... Ja tällainen kielteinen opetus vei tähän. Joskus mun puheille on esimerkiksi joku tullut, että kun hän menee rukoilemaan ja nukkumaan jo, ihan niin kuin siellä pahat henget ympärillä huoneessa, ja kun rukoilee, ne hyökkää oikein ja semmoinen. Ja kun tästä on tehty, että se on semmoinen kristillinen hyvä, että taistellaan niiden, tiedättekö sitä pahojen henkien kanssa taistelusta. Kun ei nähdä Kristuksen voittoa, niin eräällekin mä kerran sanoin, että menes tuolla Raamattu auki pöydällä, että katsopa siellä, mitä on psalmissa 34 jae. 8 vai 10, kun se oli 8. Ja hän tuli pois pikkusen omituisen näköisenä, niin mä kysyn, että sanottiinko siellä, että jotka Herraa rakastavat, niin oikein pahat henget sitten vainoa ja niiden ympärillä ahdista. Ei hän sanottu niin, no mitä siellä sanottiin, mua kiinnostaa. Hän sanoi, siellä sanottiin, että Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät. Ja kun luette psalmia 91, joka korkeimman suojassa istuu, sulillansa hän sinua suojaa. Pyhäkoululaisille vain opetetaan suojelusenkeleistä, mutta meidän pitäisi seurakunnissa myös opettaa perusturvallisuutta. Enkelien läsnäoloa, kaikkivaltiaan varjelusta, ankkuroitumista iankaikkiselle kalliolle. Jos sinä väsyt, niin kallio on, joka kantaa nostaa. Sinä et nosta kallioa, kun toiset sanoo, että mä en jaksa enää. Että sä kannata kalliota, vaan kallio kannattaa sinua. Tämä on evankeliumin pääydin. Ja minä uskon nyt sitten näin tässä, että mä aamupäivällä tuon ilmi tämän, että auttamisessa on kolme osaa. Yleensä vain pyydetään rukoilemaan ja että koetaan ihme. Mutta on tapauksia, jossa tarvittaisiin sen rukouksen lisäksi sanan opetus, joka synnyttäisi uskon. Sitten on kolmas osa, jossa tarvitaan vielä henkilökohtainen sielunhoito. Ja sanoisin, ihmiskontaktit, kaikki tämä kenttä saada kuntoon. Ja muutamia voidaan auttaa sillä, että saadaan vain ihmissuhteet kuntoon. Toisia voidaan opetuksella auttaa, kolmansia rukouksella. Mutta usein on, että nämä kaikki pitäisi käydä yhdessä. Niin, no se liittyy tähän rukouksen, tähän ihmeen alueelle. Ja nyt ajatellaan nyt, että niin kuin ihmisillä olen nähnyt, jos muuten teitä kiinnostaisi, katsoisitte vaimoni suuhun, näin yhdellä kertaa 14 hampaan paikkaa uudistui. Ei ollut käynyt 15 vuoteen hammaslääkärissä. Ne oli kulunut mustia paikkoja ja eikä hän koskaan pyytänyt rukoileen. Enkä mä koskaan rukoillut, mutta hän on ollut voimakkaassa kokouksessa mukana ja sitten parin päivän päästä tullut pesuhuoneesta, mitä on hampaille tapahtunut. Me ollaan semmoista kirkasta, kaikki kirkastunut kahta paikkaa lukuun ottamatta, että Jumala jätti sitten kaksi merkkiä siihen. Ja mä olen joskus nähnyt lähes 10 hampaan reikää. Ne on täyttynyt kirkkaalla aineella yli luonnollisella tavalla. Toiset uskoo parantumiseen näin, että niin kuin päänsärky voi hävitä, mutta jos on kulunut pois, jotain tai leikattu pois, niin minkä sille mikään on. Mulla on aina melkein ollut, sanoisin, lähes intohimo silloin, jos mä tiedän, että jotain ihmisen ruumista puuttuu. Mun lahjani on toiminut siinä aina erikoisen hyvin. Taikka paremmin kuin monella muulla alueella, että siis missä uutta luomista on tarvittu, niin kuin Nikamissa ja kaikissa muussa. Ja nyt ajattelen samalla lailla siis näitä mielenterveysongelmia, että jos on synnynnäinen psyykkinen vamma tai vaurio, niin siellä sielun elämässä se ei ole niin kuin hammasluu tai muu, niin yhtä lailla ihmeen kautta voi tapahtua se psyykkisen osan luominen. Ymmärrättekö ammatti-ihmiset, mitä tarkoitan? että niin kuin psyykkisessä kentässä on jotain virheellistä tai jotain puuttuu kokonaan, joka aiheuttaa psyykkistä vammaa, ja Jumalan ihmeen kautta niin se puuttuva alue rakennetaan, luodaan, tai että siellä on se rauma, josta kerroin sille teatterimiehelle, niin sen voimakkaan tunnekokemuksen kautta niin se haava parannetaan. Mutta tämä ei tee tyhjäksi tämä ihme minkään tällaisten mielenterveysseminaarien sielunhoidon tarvetta, vaan niin kuin olen painottanut, ne on ne kolme tekijää. Opetus, joka synnyttää uskon, että sitten armolahjat voi toimia, ihme tapahtua. Mutta se on vaikeaa se, että jos sinne Helsinkiin se nuori mies, joka voi soittaa, on eläkkeellä 25-vuotias maitokaupan myyjä, on ainoa ihmissuhde, ja siellä sitten jatkaisi asumista, niin se jollain tavalla tuntuu, että Jumalakaan ei ole suunnitellut, että se siellä jatkaisi ja tällä lailla, että tämä elämä jatkuisi. Vaan on asioita, että pitäisi olla ihmissuhteet seurakunnassa, ja hän tarvitsee hengellistä henkistä tukea ja voi olla jatkuvaa rohkaisua vielä tällä terveyden alueella, koska siinä on vaara aina palata sinne samaan. Mutta en näkisi tätä mielenterveyshoitoa uskovien kannalta sillä lailla, että me vain yksin luotetaan hyvin koteihin. Me yksin vaan luotetaan ihmissuhteeseen, yksin luotetaan sielunhoidon pätevyyteen. Vaan siihen samaan kytketään ja annetaan Jumalalle tilaisuus tehdä myös ihme siellä vamman kohdalla. Ymmärrätte varmasti, mitä tarkoittaa, että se on osa tätä prosessia, niin kuin alkoholistilla on, että hän voi tarvita kan kotia, mutta siellä on se prosessi, että Jumala hänen hengessään luo uutta, uudesti synnyttää hänet, että se avaa mahdollisuuden sitten, että elämä korjaantuu. No mennäänpäs nyt vielä näihin riivaajiin. Nyt mehän olemme täysiä ulkokultailijoita, ei nyt täysiä, mutta meillä on paljon seurakunnissa ulkokultailua, onko niin? Ja sitten olette kuulleet, kun Amerikassa, Englannissa on se Trevor, mikä se manaajapappi, ja Amerikassa on niitä riivaajien ulosajajia. Niin meillähän suljetaan portit semmoisilta miehiltä. Mulla on yksi äänikasettikin tuolla Parane epäluulon vammasta. Että jos me kuullaan jotain yliluonnollista, niin monet uskovat, on heti epäluulosia, ei tuommoista miestä seurakuntaa ja mitä tämä on. Että ollaan niin kuin vammautuneet siinä, että jos kuullaan jotain, mitä on ennen tapahtunut. Ja nyt armolahjoissa on aina vaikea päästä alkuun sellaisen lahjan toiminnassa, joka yleensä ei ole ollut toiminnassa. Ja mä oikein toivoisin, että uskaltaisi seurakunnat löytää vaikka ulkomailta, jolla ei Suomessa ole jonkun semmoisen, jolla on selvä armoitus, lahja arvostella henkiä. Ja ajaa ulos pahoja henkiä, että tämä olisi kerta kaikkiaan tässä mielenterveysalueella tarpeen. Muuten kun Suomessa puhutaan hengen tuntemisen lahjasta, tiedättekö mikä se on? Sitä ei varsinaisesti Raamatussa olekaan. Jotkut sanoo, että heillä on hengen tuntemusta. Mä ennen pidin metsäkurssia niin koneellisesta metsäojituksesta, niin mä tunsin vastahenkeä siellä ojituskurssilla, kun oli yksi metsähoitaja ei tykännyt, että sitä asiaa otetaan esille, niin mä tunsin sen hengessä painostuksena. Se, mitä monet sanoo hengen tuntemisen lahjaksi, ole mikään muu kuin epäluuloisuus toisia kohtaan. Voi olla myöskin herkkä sielun elämä. Että kyllä mä tiedän, missä hengessä sä minua kohtaa olet. Ollaan epäluuloisia, että toiset ei hyväksy meitä ja muuta. Mutta että todella lahja arvostella henkiä, ajaa ulos, tunnistaa pahoja henkiä, ajaa niitä ulos. Mutta tuntuu niin, että seurakunnat on pelossa ja traumaatuneita, että tämmöistäkö nyt päästettäisiin ulkomaan oppia. Niin hyvin kuin se Raamatussa on, että Jeesus ajoi ulos pahoja henkiä ja käski toisia ajaa opetuslapsia. He ajavat ulos riivaajia ja siitä saisi meidän veljetkin sitten rohkaisua toiset Ja lahjat on semmoisia kuin tarttuvia, mutta kun se on niin helposti semmoista, että ei ole muuta kuin pelottelua, että se on vaarallinen alue ja se on jotain höyhöttelyä tai mitä. Mutta näkisin, että muutamat probleemat on niin syvällä, mielenterveysongelmat, että suoraan sanoen tarvittaisiin tätä aivan tällaista yliluonnollista, joka menee ulkopuolelle kaikkien meidän uskovienkin hoitomenetelmiä.
Että monta kertaa ajetaan myöskin henkiä pois ihmistä, jos ei niitä ole. Ja mun mielestäni tämä on sellainen alue, että me voidaan alkaa niin kuin ajamaan rukoillessa seurakunnassakin pois ihmisestä, jolla on joku paha olla. Kyllä mun täytyy sanoa, että mä olen ollut mielisairaalassa 20 vuotta töissä. Ja siellä on ihmisiä, joilla ei ole koskaan ollut pahoja henkiä, siis näitä rivähenkiä. Mutta on niitä, joilla on, ja olen yhdessäkin henkilöstä ajanut niitä monta pois, ja hän on parantunut. Kyllä näin on. Mutta se täytyy se armoitus olla täysin Jumalalta, ja se ei millään lailla semmoinen teatraalinen tämä asia. Ja siitä ei voi tulla teatraalista, vaan se on semmoinen asia, että siihen täytyy tulla rakkaus tähän ihmiseen. Koska tämä ihminen on kuitenkin, yhtä hyvin mä voisin olla hänen sijassaan. Niin tässä täytyy olla hyvin, hyvin, siis ilman rakkauttahan me emme voi mitään. Ja meidän täytyy päästä tähän Jumalan rakkauteen. Ja jos me ajamme henkeä ulos ja tunnistamme ne henget, niin ne täytyy ensiksi tunnistaa. Sitten vasta ajetaan ulos. Ja kyllä mä oon nähnyt, ja mä tiedän, että Esalla on kanssa tämmöisiä, ja monilla muillakin. Kyllä meillä on vaikka, ja mä luulen, että täällä on muitakin. Ei tämä niin kuin uusi asia Suomessa. Kyllä mä tänä päivänä tiedän, yksi on pois sairaalasta ja hänessä oli paljon riivaa ja henkiä ja mä Jumalan armosta sain ne ajaa pois. Ja, mutta se, että mä joudun hoitaa häntä noin 3 vuotta, koska hän oli syönyt paljon lääkkeitä ja hän oli näiden henkien hyvin turmeleva ihminen. Hän ei ollut voinut osallistua tähän yhteiskuntaan millään lailla, koska hän oli niin sairas. Niin ei me voida tämmöiseen, mä oon muuten hänet itseltä kysynyt, voinko mä tästä puhua tällä lailla, niin hän on sanonut, että kyllä sä voit puhua. Ja joskus täytyy opettaa ihan alusta jopa puhuminen ja kaikki tämmöinen normaali elämäkin. Et kyllä me olemme näitä nähneet. Mutta kaikissa ei ole pahoja henkiä. Meidän täytyy tämäkin sen tähden pitäisi olla henkien tuntemisen armoitus. Tajuta se, mikä on tässä ihmisen, siis just näitä niin sanottuja rivää henkiä.
Siis että näet näin, että yliluonnollisten lahjojen tarve on olemassa, että voidaan auttaa. Inhimillinen operointi, sieluhoito ja muu ei vielä aina kaikissa tapauksissa riitä, ellei ole suoranaisesti yliluonnolliset lahjat käytössä.
Mutta se, että joskus tämä inhimillinen koulutettu apu on parempi kuin semmoinen apu tällaiselle henkilölle, joka ei siis ole näiden asian kanssa joutunut ja se voi niin kuin raastaa tätä ihmistä enemmän. Se täytyy olla rakkaus tähän ihmiseen just niin kuin se olisi minä itse. Mä antaisin Esalle puheenvuoron, jos haluaisi varmaan puhuttaa.
No nyt mä vielä kysyn sinulta tästä minun 2 tai 3 jakoisuudesta. Oletko samaa mieltä tässä, että kun mä kerron, että on tapauksia, että tarvittaisiin tämä ihan yliluonnollinen mielenterveysalueellakin tämä sysäys, parantumis, mutta sitten tämä kotien ihmissuhteiden korjaaminen niin kuin on siihen tarpeen liittyä käytännön elämässä.
Kyllä. Jokaisen,
että olet samaa mieltä.
Joo, kyllä. Me tarvitsemme korjausta ja apua. Joka lailla me kaikki tarvitsemme apua ja korjausta. Ja varsinkin ihminen, joka on usein vasten tahtoa joutunut olosuhteisiin, että tällainen psyykkinen sairaus on päässyt hänet yllättämään. Ja joskus on niinkin, että sitä on ollut paljon esimerkiksi suvussa ja meidän täytyy niin kuin tajuta sekin, että Jeesus ei koskaan niin kuin painostanut sitä ihmistä siellä kun luetaan, vaan hän vapautti sen ihmisen näistä. Ja se vapautti sen tähden. Mä en koskaan tulisi sanomaan siitä henkilöstä, että hänestä on ajettu, koska sen ihmisen täytyy saada itse puhua, jos haluaa. Et meidän täytyy niin kuin hoitaa siinäkin, että mun mielestä se, joka hoitaa mielenterveys alueelle ihmisiä ja vapauttaa näistä henkivalloista, niin ei se voi mennä sanomaan, että susta vapautin ja susta, vaan sen on annettava sen ihmisen vahvistua, eikä sen tarvikkaan sitä. Jeesus sanoi, että älä puhu tästä kenellekään, niin mulla on tässä alueella avautunut tämä. Sen jälkeen, koska siinä voidaan särkeä uudelleen se ihminen. Siis meidän täytyy hoitaa sitä ihmistä.
Ihmistä pitää hoitaa. Yleensäkin sanoisin muissakin parantumistapauksissa, vaikka se olisi polven tai hampaan tai selän, niin oikea järjestys yleensä on, että se ihminen itse kertoo siitä ennen kuin toiset siitä kertoo, sieluhoitajat tai muuten. Että sitten jos hän on itse siitä jo julkisesti kertonut parantumistaan, niin tämä mulla olisi periaate, niin sitten siitä on jo lupa toistakin kertoa.
Joo, näin on.
Käskyn sanalla vapauttamassa ihmisen riivaa ja henkistä, eikä tästä pitkä aika, kun yksi nainen tai yksi uskon sisar soitti, että tulisitko heille, että heillä on naapuri rova, joka etsii hengellistä tarvetta apua, ja heillä on uskovia rukoillut koko illan. Hänestä tuntuu, että tämä ihminen käyttäytyy omalaatuisesti, ja mä menin sinne sitten, ja hetken siinä juteltua totesin, ja tunsin hengessä, että hän on riivaaja henkien vallassa, ja niin kuin hän sitten itse paljasti olevansakin. Ja onneksi meitä oli monta näkemässä se suuren yliluonnollisuuden, mitä siinä tapahtui silläkin kertaa. Tämä riivaaja henget heitteli tätä naista aivan seinille. Noin 80-kiloinen ihminen se lensi kuin höyhen siellä seinille toista metriäkin välillä. Ja monta uskovaa oli katsomassa ja rukoilemassa. Ja hän vapautui käskysanalla. Jeesuksen nimessä ajettiin ulos. Niin riivaaja henget. Että kyllä tämä yliluonnollisuus, tämä on yksi osa meidän elämäämme. Ja kiitetään siitä Jumalaa, että meillä on elävä Jumala, joka on antanut voimaa ja vallan vielä tämmöisiäkin valtoja ylittää.
Siis äsken unohtui joku asia tästä, kun mainittiin tätä, että meidän täytyy tätä tosiasiaa katsoa silmästä silmään, että uskovat voi olla pahojen henkien ahdistamia vallassa. Mutta nyt yksi asia, mitä ei saa tehdä julistuksessa, ei tule korostaa tätä. Niin kuin olin Englannissa, niin oli semmoinen nuori veli siellä, niin se piti 1,5 tunnin saarnan ja kovasti siinä saarnassaan koko ajan väitti, että kyllä te puhutte kielillä, teissä voi olla pahoja henkiä. Ja ei siellä nyt tarvitse, kun on vähän tuollaisia herkkiä, ja jotka on kärsinyt vaikka ahdistustiloista muusta, niin kyllä ne jo 1,5 tunnin opetuksen jälkeen jo alkaa sitten olla aika sekapäisiä. Ja nyt aina pitäisi korostaa tätä, että te olette Pyhän Hengen temppeleitä. Teissä on suurempi kuin se, mikä on tässä maailmassa. Te olette voittaneet pahat henget. Hän, joka teissä on suurempi. Ja näin edelleen tätä Kristuksen voittoa ja suojelusta. Mutta itse saarnaajan, sieluhoitajan tietää, että tällainen mahdollisuus on olemassa, että toinen voi. Ja sitten vasta ottaa tämä asia esille, koska jos tulee semmoinen vastaan, ei ruveta